Our Savior gave.
Si na biso ami pesa ki na bosungi basusu. Ate ki ete moko na moko kati na biso esengeli ya landa ye na koboya bololamu na biso moko po na kosunga basusu. Soki moto akolanda ngai tika ete ami boya ye moko pe amema ekulusu na ye pe alanda ngai. Po ete oyo nyonso akobikisa bomoi na ye akobungisa yango pe oyo nyonso akobungisa bomoi na ye po na tina na ngai akomona yango. Basantu ya mikolo ya suka na lisanga bazali penza makasi na bolandilite ya oyo mingi mingi na bopesi lisungi ezangi bolemi. Mobu nyonso bakoto zomi na zomi ya basantu ya mikolo ya suka bakopesa mikanda na bango po basala mosala ya kote ya sango malamu. Bakolo bakotika bopemi na bango na bandako na bango pe bana na bango pe bakoko na bango na tina ya kokende na bisika misusu oyo bakotinda bango. Bilenge mibali pe basi bako mipesa misala pe kelasi pe bako kende bisika nyonso batindami. Bandimi ebele bako mipesa na mosala ya tempelo yangonde ezali na tina se ya bolingo pe lisungi ya baninga ya bomoi to pe ba oyo basi bakufa. Mosala ya lolenge boye pe epesami na bato bayike kati ya ba pieu ba bitonga ba paroisse ba branche na biso bango nyonso bazali kati ya mokili kasi bamipesi na lisungi na ndenge ya Kristo mpo na baninga na bango. Ezali petete mpo na kotika baposa mpe biloko oyo tolingi. Mibu eleki ebele mopanzi sango malamu moko ya sika na mboka ya Angleterre akomaki na bolembu pe komitungisa. Akomelaki baboti na ye pe alobi na bango azalaki kolekisa tango na ye. Tata na ye ya bwanya azongisaki alobi. Mibosana yo moko pe kende mosala. Elenge mpaka Gordon B. Hinckley nde akuyaki na mabolongo na ye mpe apesaki elaka na nkolo ete ya kosala makasi nyonso mpona komibosana pe kokota mobimba na mosala na nkolo. Sima na mbula mingi awa ye asi akomaki mosali ya bwanya ya nkolo mpaka Hinckley nde alobaki. Oyo azali na bomoi kaka po na ye moko ako kauka mpe akokufa kasi oyo akobosa na kati ya mosala babaninga na ye ye nde akokola mpe akofungwama kati ya bomoi mpe ya seko. Na sanza ya mboya mbula oyo mokambi Thomas Monson atiaki bayekoli ya BYU ete mibu na bango ya botangi esengeli mpe ezala ya mayematali komibongisa ya molimo oyo mpe esangisi kosunga basusu. Abangisaki ete bozalani ya bolingo nde ezalaki likambo ya motuya kati ya mosala ya bokonzi. Apesaki komona na bakufi miso ba makolo na baye bolemi mpe bomoi na bakufa. Mbala mosusu tango tokokutana na mokili na biso akotuna te soki tozalaki na bokonzi nini kasi bato boni tosalisaki. Mokami Monso alisilisaki ete solo penza okoki kolinga nkolo te kaka soki osungi bato na ye. Ndakisa yebani mingi na lolengi ya komibungisa kati ya kosunga basusu oyo nde ezali kaka ya basantu ya mikolo ya suka te yango nde mbeka baboti bapesaka mpo na bana na bango. Bamama bakoyoka pasi mpe bakozanga maye balingaka mpo na kobota mpe kobokola mwana moko moko. Batata nde bakobongola bomoi na bango mpe maye balingaka mpo na kobokola libota. Bokabwani kati na bayebandimi kosala boye mpe ba oyo bakosalaka boye te ezali komona na monene na mokili ya lelo. Moko kati na libota na biso ayokaki mwasi na mobali moko kati na pepo bazali koloba ete bango nde baponaki kozala na mbwa na esika ya bana. Balobaki ete mbwa azalaka na pasi te, mbwa azalaka na mutu makasi te. Bakozala na tina ya kogangela ete. Tozali koesengo ndenge basantu ya mikolo ya suka mingi bazali kati ya lisanga oyo ya baye bazali na koyina te mpe bandimi kosalela nkolo na kobota mpe kokolisa bana oyo tata na biso ya likolo akotindela bango babatela. Tozali mpe na esengo mpo na ba oyo bakotala ba oyo bazali na bolema kati na libota na bango mpe baboti na bango ya bakoko. ata moko te akomitu na ete eloko nini ngana kozwa nyonso esengeli kotia bolamu ya basusu ya biso pemeni pe kosalisa basusu oyo nyonso ekabwani makasi na lolenge ya mokili ya koluka lokumu mpe bozwi mpe bisengo mosusu lolenge ya mikolo ya lelo. Basantu ya mikolo ya suka nde bamipesi na lolenge monene mpo na komipesa poso nyonso awa tozali kozwa elembo tokolakisa komipesa na biso mpo na mosala ya nkolo mpe baninga misusu kati ya milulu ya bule ya tempelo tokolaka ete tokopesa mpe kobulisa ntango mpe maye tozali na yango mpo na bolamu ya basusu. Basantu ya mikolo ya susu mpe bayebani mpo na ndenge na bango ya kosala elongo na basusu bato ya liboso ya bamomo oyo bakendaki kofanda kati na bangomba ya west bango nde bafandisaki ndenge na biso ya kosala elongo mpo na bolamu ya banso na bolandi ndakisa oyo nde lelo tozali na oyo tobengi maboko ya bosungi kati na mboka mingi na boponami ewuti koleka basantu ya mikolo ya suka nde basanganaki na basusu mpo na kobatela ezalisi ya libala mpo na bayike mosala oyo nde esengaki komipesa mingi mpe mpasi kondima mpe mosala kati ya lingomba nde eteyi bandimi na biso ndenge nini ya kosala elongo na basusu mpo na bolamu ya engumba monene na boye bisika ya kelasi mpe misala ya kokaba mpe mingi misusu bazalaki mingimingi na posa ya basantu ya mikolo ya suka mpo ete yango nde esengi boyokani mpe komipesa mingi mingi bakanisaka ete komipesa mpe boyokani ya bandimi na biso euti na ebongiseli malamu ya lingomba to mpe lisusu na oyo bayini na biso babengaka botosi ezanga miso oyo nyonso ezali ya solo te ata eloko moko te libanda ya lingomba ekoki kosala ndenge moko na bandimi na biso bosepeli na biso mpo na komipesa mpe mayele na biso na boyokani na basusu euti na kondima na biso na nkolo Yesu Kristo na mateya ya bakambi na biso mpe na boyokani mpe ndayi oyo tosalaki. Kasi basantu misusu ya mikolo ya suka bakotika nzela ya kosunga basusu mpe bakopona kolanda maye ya mokili elingi. Yesu akebisaki ete Satana alingi apepula biso lokola masango yango nde elingi koloba kokomisa biso lokola bato nyonso ya mokili. Na bokeseni, Yesu atiaki ete biso baeto kolanda ye esengeli tozala pembeni mpe bato ya talo mungwa ya mokili mpe mwinda ya mokili mpo to ngengisa bato nyonso. Tokosalela mobikisi na biso malamu te soki tokobanga bato koleka Nzambe. Angangelaki bakambi misusu kati ya lingomba oyo bazalaki koluka lokumu ya mokili mpe mpo ete batiaki makanisi na bango na makambo ya mokili koleka makambo ya nkolo. Kongangela oyo ezali kolakisa ete tobengami mpo na kofandisa makoki ya nkolo kasi mpo na kolanda mokili te. Paka John Witso alobaki ete tokoki kotambola ndenge moko na basusu te to mpe koloba lokola bango te to kosala lokola basusu te mpo ete tozali na nzela mosusu ezalisami mosusu mpe mosala mosusu etiami likolo na biso mpe ebongi tobongama mpo na yango oyo nde etali makambo ya mikolo na mikolo lokola bolati ya bilamba ya mabe. Moninga na nga moko alobaki okoki kobikisa bato te soki yo moko ozali lokola bango. Baoyo bazali koluka kobikisa bomoi na bango moko kati ya boluki ya lokumu ya mokili bazali nde koboya maloba ya mobikisi ete nzela ya kobikisa bomoi na biso ya suka ezali kaka kati ya kolingana mpe komipesa na bosungi basusu. C.S. Lewis alimbolaki liteya oyo ya mobikisi na tangi Nangonga ozwi likanisi ya yo moko ete nzela ezali po na yo kozala liboso, olingi kozala yo katikati, olingi na boye kozwa esika ya nzambe yo moko. Oyo nde lisumu ya satana. Pe oyo nde lisumu elakisaki bato. Bato mesusu bakanisaka bokwe ya moto ezitalaki bokutani ya mwasi na mobali kasi yango nde solo te. Likanisi ya satana epesaki bakoko na biso ya kala ezali ete bakokaki kozala lokola nzambe, bakokaki komifandela bango moko, lokola bamikelaki bango moko, bazala bakonzi na bango moko, bamisalela esengo moko na bango moko na libanda ya nzambe. Te wuta wana nde tozwi lisolo oyo molayi ya pasi ya komona moto azali koluka eloko mosusu libanda ya nzambe ekoki kopesa esengo. Moto akabaka te alingi kosepelisa bato mingi-mingi ye moko, koleka kosepelisa Nzambe. Akotala kaka baposa ya ye moko, akotambola na nzela na ye moko, na lolenge ya Nzambe na ye moko, oyo lolenge ezali ya mokili. Moto ya boyende akokabwana na boyokani ya Nzambe mpe na baninga mpe lisungi tozalaka na yango posa na tango oyo ya pasi. Kasi soki tolingi pe tokosalisa na lokola mobikisi ya tei, tokotikala kati ya boyokani na biso pe na baninga na biso. Tozali na tango oyo komipesa ezali lisusu na motuya te, awa nde bokasi oyo etindaki bakoko na biso basalisa na esili kokita. Moto moko alobaki ete tango ya lelo ezali ya bato komitala kaka bango moko. Tango oyo bato bakokabaka te pe bazali kotuna. Kasi nga na kozwa eloko nini? Ata bato mosusu oyo basengeli kozala mayele, bazali komitungisa mpo na kozwa lokumu ya baye bazali koseka kati ya ndako oyo ya monene ya emoniseli ya lolendo ya mokili. Posa ya mokili lelo ezali ya kozwa bozu ya pamba. Mabe oyo ya kala ya motema moto ezali kolakisa elongi ya yango na tango moto azali koloba. Esengeli nazwa eloko boye to pe boye ete nazali na songolo. Nga nazali songolo mwana mobali to pe mwana mwasi, mwana mboka, moto akoela likama to pe moto ya ndenge na ndenge. Makanisi ya boye ezali ya bozangi kokaba. Ekosenga mingi kasi ekopesa eloko te. Ezali kotinda biso tomitombola likolo ya baye bazali nzinga-nzinga na biso, oyo nde ezali kokabola biso na mamobeko ya Nzambe pe ya malamu oyo elobi ete lipamboli nyonso tokozwa ekowuta na botosi ya mobeko oyo etangameli. Oyo etali bozangi kokaba pe koluka kozwa mingi elakisami na masolo mingi epesami na bakonzi ya bakompani, kasi bandakisa ezali mingi koleka. Motema ya bozwi pe ya komitala yango nde etindi bato mingi bakota na banyongo pe bapanza misolo mingi kati na mobulu oyo ezali kopanzana na kati ya mokili mobimba. Kobeta zeke pe ezali ndakisa mosusu ya bozangi kokaba pe koluka kozwa mingi. Moto ya kobeta zeke ya kotia mosolo moke pe azali na elike ya kozwa mingi oyo nde euti epai ya basusu. Atako ebombami ndenge nini, kozwa bozu ya pamba ekabwani na sango malamu ya kobuka mbuma. Oyo nyonso moto akolona yango nde ye akobuka. Mayele ya mokili ezali koloba ete nyonso ezali ngai. Makanisi ya mabe ya boye ekomema mbongwana mpe bokoli te. Ekabwani na bokoli ya seko ya nzela ya oyo Nzambe abongisi mpona bana na ye. Ebongiseli ya sango malamu ya Yesu Kristo ekotombola biso likolo ya posa na biso ya bozangi kokaba pe ekote ya biso ete tine ya bomoi ezali na oyo tokoki kokoma. Ndakisa monene ya mosala ya kosunga ezali nde na mowei Mama Teresa ya Calcutta, ye nde amipesaki mobimba elongo na baninga na ye mpona lisungi ya babola. Ateyaki ete eloko moko nde ekopesa biso lola oyo nde misala ya mawa mpe bolingo oyo totondisi bomoi na biso. Tokoki kosala makambo minene te kasi oyo ya mikie mikie na bolingo mingi. Tango ya liwa ya mosali malamu oyo ya mupe, bokambi ya yambo ya lingomba etindaki sango ya mawa na koloba ete bomoi na ye ya lisalisi ezali liteya monene mpo na mokili mobimba mpe misala na ye ya bolamu ya boklisto ekozala elembo mpo na bileko na bileko ekoya. Oyo nde oyo mobikisi abengaki kobungisa bomoi na biso kati ya kosunga basusu. Moko na moko kati na biso esengeli alanda liteya oyo na ndenge na biso ya kokende mayangani ya lingomba. Basusu bakoloba, lelo nayekoli eloko moko ya sika te, to pe moto moko te alakisaki nga bondeko, to pe nayokaki motema pasi, to pe lingomba ezali kokokisa baposa na ngai te. Maloba oyo nyonso ezali ya komitia likolo ya nyonso mpe ekotelemisa bokoli na biso. Moninga mosusu ya bwanya akomaki alobi, mibu eleki ebele na bongolaki makanisi na ngai na tina ya kokende na mayangani. Nakendeke lisusu mpo na ngai moko te, kasi mpo na kokanisa basusu. Nasalaka nyonso mpo na kopesa bato mbote, koyamba bapaya, kondima mpe misala oyo bakopesa ngai, mpe na kosala mosala soki bapesi ngai na kosala yango mpo na kobongola bomoi ya bato. Na mokuse nakendaka mayangani nyonso mpo na kosala misala kofanda pamba te, na boye bokei na ngai ya mayangani ekomi kitoko mpe etondi esengo. Nyonso ezali kolakisa motuya ya liteya ya seko ete esengo na biso ezali monene mpe etondisami ntango tozali kosala mpe kosalisa mpo na oyo tozali kopesa, kasi mpo na oyo tozali kozwa te. Mobikisi na biso azali koteya biso tolanda ye oyo nde mpe asengi tomipesa mpo na komibungisa na lisungi ya basusu. Soki tosali boye, ye nde alaki biso bomoi ya seko oyo nde likabo eleki monene ya Nzambe, nkembo mpe esengo ya kovanda na miso ya Nzambe Tata mpe ya Mwana na ye Yesu Kristo. Na tatoli na tina na bango mpe na tina ya ebongiseli monene wa bango mpo na bana na bango, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.